Mari Leppänen ja Kerrottu elämä.
Radio Dayssä ei eletä Helsinki-kuplassa, vaan meillä on tänään vieras maakunnasta. Kerrotussa elämässä on vieraana Virpi Hyvärinen Joensuusta. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Sä oot nyt tiedottajan työstä virkavapaalla ja opiskelet kirjoittamista. Mistä sä oot viimeksi kirjoittanut?
Mä oon kirjoittanut varmaankin kirjoittamisen opettamisesta. Eli en opiskele pelkästään kirjoittamista, vaan myös sen opettamista. Ja se on ollut mulle yllättävän mielenkiintoista, kun mä ajattelin, että mua kiinnostaa vain se kirjoittaminen, mutta se kun opiskelee opettamista, niin siellä asiat tulee niin selkeästi, että ne loksauttaa myös omaa ajattelua ja käsitteitä kohdilleen sitten taas uudesta näkökulmasta.
Sä oot hyödyntänyt myös ainakin aikaisemmin jollakin tavalla näissä tämmöistä elämänkerrallista näkökulmaa tai metodia. Minkälaista se on ollut?
No se oli kans yllättävän kiinnostava juttu, että mä ajattelin, että se oma elämäkerrallisen kirjoittamisen kurssi olisi sellainen läpihuutojuttu, jonka mä kevyesti polkasin läpi, mutta siitä tulikin sellainen, että mä tein mun äitin elämäntarinan siinä aika tämmöisessä kaunokirjallisessa muodossa ja mä sitten haastattelin mun äitiäni, joka on täyttää tänä vuonna 80 vuotta. Puhelimitse varmaan 7 tuntia juteltiin useita puheluja, äiti haki välillä kahvia ja mä soitin, että no nyt mä voisin taas soittaa, niin äiti sanoi, että oota mä keitän kahvit ja se haki kahvia ja sitten me taas juteltiin ja kyllä se oli niin kuin todella mielenkiintoinen juttu ja ilman tavallaan tätä opiskelua mä en olisi ikinä osannut omatoimisesti luoda niin kuin tällaista tilannetta, että mä voin haastatella mun äitiä näin syvästi. Ja sieltä tuli valtavan hienoja kaaria niin kuin aikaisempiin naissukupolviin historiassa esille, että minkälaisia naisia meidän suvussa on oltu ja ymmärrystä siihen, että mitä sieltä tulee mulle.
Muuttiko se sun käsitystä susta itsestäsi?
Kyllä se jonkin verran joo ja myöskin niin kuin sai mulle ymmärrystä siitä, että minkälaisena mun äiti on kokenut näitä hengellisiä asioita ja millaisena mä koen ne. Että hän on elänyt sota-ajan ja muistaa kun Oulu paloi ja miten siellä oltiin seuroissa niin kuin pimennysverhojen takana ja tosi voimakas ja väkevä tunnelma niissä tarinoissa ja hänelle se usko on sellainen hyvin vahva turva, joka mun mielestä pohjautuu myös tällaisiin kokemuksiin, mitä mulla taas ei ole tällaisia usko sodassa turvana tyyppisiä kokemuksia.
No millainen se sun maisema, tämä maisema naissukupolvista lähtien niin kuin tämmöisessä hengellisessä mielessä ja muutenkin, minkälainen se oli lapsuudessa?
Kumpaan mä vastaan tähän naisjuttuun vai tähän hengelliseen juttuun? Saanko mä vastata tähän hengelliseen juttuun? Se naisjuttu on niin paljon intiimimpi asia, että vaikka varmaan monelle suomalaiselle on hengellisyyskin intiimiä. Mä oon siis kasvanut tuolla Ylikiimingissä Oulun lähellä pienellä paikkakunnalla vanhollisesta yleisessä perheessä. Mä oon meidän perheen 8. lapsi ja mun jälkeen on vielä 1 pikkuvelikin ja mun äiti on työskennellyt ikänsä opettajana pikkukouluilla siellä Ylikiimingissä ja isä on sitten ollut kunnassa virkamiehenä maatalouspuolella ja myös vanhollisesta yleisessä maallikkosaarnaaja. Että tämmöiset lähtökohdat.
Miten se uskonnollisuus näkyy ja tuntuu?
No mä sanoisin niin, että se mun lapsuus on niin kuin jotenkin niin sen uskonnon, nimenomaan uskonnon läpi tunkemaan, että mä en ehkä osaa hahmottaa sitä niin hyvin hengellisenä, mutta että tavallaan ne rakenteet, että se semmoinen arkinen tai joka pyhäinen seuroissa käynti, että se rytmitti niin kuin arkea. Ja sitten elämässä oli tietyt rajat, että kuinka toimitaan ja kuinka ei toimita ja näin, että se oli tavallaan se semmoinen systeemi, minkä mukaan elettiin, mutta toki se elämä oli sitten ihan kokonaan niin kuin muuta rikasta elämää siinä, mutta ei meillä niin kuin kotona esimerkiksi hirveästi mistä hengellisistä asioista puhuttu, että se oli tavallaan semmoinen itsestäänselvä kehys, niin kuin vaikka ajattelisin, että romaaniperheissä on tämä romaanikulttuuri ja jossakin juutalaisperheessä juutalainen kulttuuri ja näin, että ei se mun mielestä erityisen hengellistä ollut kuitenkaan, mutta se oli se uskonnollinen kehys siinä koko ajan läsnä.
Sä kuvasit tuossa sun äidin tämmöistä mielikuvaa, muistikuvaa sodan ajalta, niin onko sulla itsellä sitten lapsuudesta jotain semmoista vahvaa niin kuin hengellistä kokemusta?
No, mitähän tähän sanoisi? Tämä nyt ehkä kuvastaa sitä, että ensimmäisiä, niin kun jos ajattelee hengellisyyttä ja lapsuutta, niin se kuvastaa taas tätä niin kuin uskontopuolta, kun mulla tulee mieleen tämmöisiä, että mitenkä seurojen lopussa pihalla yksi poika kaatui ja löi päänsä siihen sementtikenttään ja sinne tuli ambulanssi. Tai että mitenkäs me mentiin mun kaverin kanssa aina vessaan ja otettiin siis seuroissa vessaan ja naisten vessa otettiin suu täyteen vettä ja sitten kilpailtiin, että päästäänkö me ulos eteisen läpi ilman, että se vesi purskahtaa siihen. Tietenkin se piti vähän myös purskahtaa, koska se oli se niin kuin juttu, että nämä ei ole hengellisiä juttuja, mitkä on ikään kuin siinä kontekstissa, mutta ehkä jos hengellistä kokemusta etsii nimenomaan, niin sitten hyvin toisen tyyppinen, joka ei tavallaan ole mitenkään tässä tämmöisessä lestariolaisessa kiinni, niin on sellainen muisto, että kun mä makasin lumessa, semmoisessa hirveän pehmeässä uudessa lumessa ulkona pienenä, mulla on ollut semmoinen kokonaan niin kuin toppapuku päällä, että mistään ei mene lunta sisään. Ja mä muistan, että siinä on ollut nuotio lähellä ja kaikki muut on jo mennyt pois. Ja sitten se tavallaan se taianomainen lumi, jossa mä oon ihan kokonaan uppeluksissaan. Eikä ole kylmä, eikä ole kuuma. Ja mä näin sen semmoisen niin kuin musteen sinisen taivaan ja täynnä tähtiä. Ja siinä oli niin kuin semmoinen kokemus, että tässä ei ole mitään hätää. Ja mä jotenkin... Se on niin kuin yksi mun voimakkaimpia lapsuusmuistoja. Mä ajattelen, että moni varmaan pitää tätä tämmöisenä niin kuin eksistentiaalisena kokemuksena, mutta mulla niin kuin tämmöisen eksistentiaalisen kokemuksen ja hengellisen kokemuksen välissä ei välttämättä ole edes yhtään askelta, että ne on ehkä sama asia mulle.
Ja voiko edes lopulta hengellistä kokemusta ja elämän niin kuin kokemuksia eritellä?
No nimenomaan.
No sä äsken puhuit uskonnosta ja sitten tavallaan erittelit siitä sen hengellisyyden. Niin miten sä kuvaisit sitä, että mitä tapahtui? Miten se uskonto muuttui hengellisyydeksi? Tai onko se muuttunut?
Mä en tiedä sitä. En mä sano niinkään, että se on olisi niin kuin se lestariolaisuus ollut tyystin sellainen ei-hengellinen asia mulle. Ei se sitäkään, on siellä niitäkin elementtejä, mutta että ehkä mulle se hengellisyys on nimenomaan enemmän tätä sarjaa, mitä mä kuvasin tätä lumihankkikokemusta. Ja se, siitä on suora jatkumo tähän päivään myöskin, että se on pysynyt samana se niin kuin hengellinen taajuus, jota tuossa kuvasin, että tokihan siihen lestariolaiseen elämäntapaan niin kuin, olihan siellä niin kuin omalla tavalla niin kuin, ehkä niihin liittyy ainakin voimakkaita tunteita, kaikkea tällaisia niin kuin jotkut ehtoollisella käynnit tai suviseurat tai paljon puhutaan näistä Sionin lauluista, jotka herättää niin kuin tunteita ja ne on tosi syvällä itse asiassa jossakin ne muistot niistä ja se laulujen rytmi ja sanasto ja kuvasto ja kaikki, mutta että jotenkin mä ajattelin, että kuitenkin se lestariolaisuus, siinä oli jotain sellaista mulle, että se niin kuin lestariolaisuus oli samalla lapsena jo niin kuin yhtä aikaa syvän turvan lähde, mutta samalla yhtä aikaa syvän pelon lähde, että se on niin ambivalentti, että mä en niin kuin sitä on vaikea niin kuin, että tästä näkökulmasta tai paikasta, missä mä nyt istun, niin mun on helpompi tarttua siihen hengelliseen kokemukseen siellä lumihangessa kuin siihen lesterilaisen hengelliseen kokemukseen, koska siihen liittyy myös aina niin kuin se pelon ulottuvuus.
Minkälainen se pelon ulottuvuus oli?
Mä ajattelin, että se liittyy siihen, että tavallaan kun, että se turva tuli siitä, että kun oli niin selkeästi piirretty, että jos sä oot tässä porukassa ja kun sä oot tässä tämän lestadiolaisten uskon yhteisön sisällä, niin sä oot turvassa ja sä pääset taivaaseen, sä pelastut, sä pääset taivaaseen. Ja siinä oli paljon ihmisiä ympärillä ja näin, mutta että tavallaan koko ajan oli se tietoisuus, koska sitä myös niin kuin saarnoissa puhuttiin ja mä en tiedä mistä kaikesta se kumpus, ei meillä kotona sellaisia puhuttu, mitään helvetin pelotteluja tai muitakaan, että meillä se hengellisyys oli hyvin niin kuin, että sitä ei ollut paljon esillä meillä kotona, vaan se oli siellä seuroissa. Niin kyllä mä oon sen sieltä lapsena kuitenkin poiminut myös sen, että mikä se on se toinen puoli. Että, ja sitten mä oon syntynyt vuonna 1976 ja sitten nämä lesterilaiset hoitokokoukset oli silloin 70-luvun lopussa. Eli ne on osunut mun lapsuuteen ja varhaislapsuuteen. Ja olen kyllä ollut tietoinen niistä hoitokokouksista ja tavallaan se tunneilmapiiri. Se pelko on tullut niin kuin sekä siitä sanotetusta, että jos ei ole uskovainen, niin se helvetti odottaa. Niin kuin se, plus sitten se, että näistä hoitokokousta tuleva sellainen asetelma, että ei tiedä myöskään milloin ikään kuin ne omat kääntyy syyttämään jostakin. Niin se semmoinen niin lähtökohtainen huolestuneisuus ja varovaisuus, että en vain niin kuin tekisi mitään, mistä voi jäädä jotenkin kiinni tai on väärällä tavalla. Et sillä tavalla mä kuvaisin sitä pelkoa, mikä mun mielestä ei ole tervettä eikä hyvää.
Vuorossa on siis Kerrottu elämä ja tänään meillä on vieraana Virpi Hyvärinen Joensuusta. Tässä ohjelmassa vieras saa valita tähän musiikin ja oikeastaan näihin, mistä me juteltiinkin, niin jotenkin liittyy tämä sun ensimmäinen valinta. Voit kertoa siitä.
Joo. Tässä nyt olen puhunut vähän niin kuin menneessä aikamuodossa tuosta lestadiolaisuudesta ja vuosien prosessin jälkeen 4 vuotta sitten irrottauduin siitä liikkeestä sille liikkeelle tyypilliseen tapaan. Eli niin kuin ihan kerroin, että en enää halua olla mukana tässä liikkeessä ja en ajattele näin. Ja niihin aikoihin liittyy tämä seuraava laulu, joka on siis Maija Vilkkumaan viimeinen laulu. Ja se mun mielestä kuvastaa hyvin sitä niin kuin rikkautta, mitä tunnekirjoja, mitä kaikkea siihen semmoiseen irrottautumiseen liittyy. Että ne edeltävät vuodet oli myös niin kuin hyvin hienoa aikaa, että lestadiolaisista on löytänyt ihan valtavan määrän upeita, hienoja ihmisiä ja ystäviä ja käydä keskusteluja. Ja se aika, kun se lestadiolainen niin kuin sulkeutunut viestintäkulttuuri alkoi avautumaan ja ihmiset alkoi puhumaan avoimemmin niistä ongelmakohdista, niin se oli tosi upeaa. Ja kyllä siellä myös naurettiin ja raivottiin. Ja sitten myös surettiin. Kyllä se kirpasee myös, kun ikään kuin kotoaan lähtee, hengellisesti kodistaan lähtee matkaa.
Onko pimeää ja väsymys jo helpottanut?
No on jonkun verran ja ihan tuohon lestadiolaisuudesta lähtöön, niin se oli rankka juttu siksi, että lestadiolaisuus kasvaa niin kuin psyykeen kiinni ja se siinä onkin vaikeinta se irrottautuminen, että vaikka sä ajattelisit, olisit jo pitkään vuosia ajatellut, että sä et niin kuin pidä totena tai et usko näin niin kuin näitä yksityiskohtia, mitä siellä opetetaan, niin sun niin kuin psyyke saattaa olla kiinni niissä niin kuin syyllistymisen ja pelon mekanismeissa, mitkä on lapsena sieltä niin kuin omaksunut nimenomaan tämmöisestä helvetin pelosta ja muusta tällaisesta. Mutta vaikka siinä oli näitä tummia sävyjä, niin kyllä mä koin sen ennen kaikkea nimenomaan semmoisena valtavana vapautumisen ja helpotuksen ja huojentumisen kokemuksena. Jopa sellaisena, niin kuin, että kun mä astun sen rajan yli, niin kuin semmoisena minäksi tulemisen kokemuksena, että nyt mä voin alkaa tulla itsekseni, että välittää, koska mä saan olla rehellinen ja rauhassa sitä, mitä mä oon, ja ajatella ja sanoa sen, mitä ajattelen, eikä jatkuvasti niin kuin dumpata omaa ajattelua ja tunteita ja kokemuksia ja näkemyksiä niin kuin piiloon. Näin.
Kerrotussa elämässä on tänään vieraana Virpi Hyvärinen Joensuusta. Ja äsken kuultiin siis Maija Vilkkumaan viimeinen laulu. Viime vuosina myös kuolema on kiertänyt sua läheltä.
Niin on.
Kerro vähän, mitä on tapahtunut.
No joo, tuossa noin 3 vuotta sitten multa on vuoden sisällä kuollut 2 siskoa syöpään. Ja ne tuli sitten, ensimmäinen kuoli 1,5 vuotta tuosta lestadiolaisuudesta lähdön jälkeen suurin piirtein. Ja siitä lähdöstä oli, niin kuin lestadiolaisuudesta lähdössä oli niin kuin sellaista, tuossa sanoin, että semmoista avautumisen ja helpotuksen tunnetta ja vapautumisen, että nyt tästä alkaa tämä elämä, jotenkin semmoinen voimaantunut olo, että nyt aukeaa elämä, että vihdoin pääsen elämään, niin sitten tuli nämä siskojen kuolemat ja tämä ensimmäisen siskon kuolema oli sillä tavalla, että hän oli sairastunut kuitenkin useita vuosia ja tiedettiin, että hän jossain vaiheessa siihen sairauteen tulee kuolemaan, mutta se loppu oli yllättävän nopea. Ja sitten toisen siskon kohdalla, joka vajaan vuoden päästä sitten kuoli, niin hänen sairastamisensa ja kuolemansa, niin se oli muutamien kuukausien juttu ja hyvin lyhyt ja järkyttävä siinä mielessä, että siihen ei niin kuin ollut osannut valmistautua ja oli jo valmiiksi niin kuin kontillaan sen siitä edellisestä kuolemasta, niin se oli kyllä sellainen tapahtumasarja, joka vei kyllä luulot ja haaveet toviksi, kun sanoin tuossa, että se lestadiolaisuudesta lähtö oli tuonut sen sellaisen olon, että nyt semmoisen voimaantuneen ja iloisen ja vapautuneen olon, niin sitten tämä löi kyllä niin kuin todella tehokkaasti maahan sitten tämä tapahtumasarja.
Ja käsitys omasta elämästä varmaan myös jollakin tavalla muuttui.
Kyllä, se. Mä ajattelen, että mun elämässä niin kun nämä siskojen kuolemat on vielä suurempi käännekohta kuin tämä lestadiolaisuudesta lähtö siinä mielessä, että se jollain tavalla, että se asia, että nämä siskot kuolivat ja se suru niistä ja se niiden asioiden järkyttävyys on niin kuin yksi iso kokonaisuus. Mutta sen lisäksi se niin kuin teki mulle sen, että se paiskasi mut jotenkin niin kuin täysin suojuksetta vasten omaa sellaista perussuruani ja tutkimaan sitä, että se jollain tavalla joku niin kuin sietokynnys tai henkinen kestokynnys ylitty siinä. Ja oman psyyken rakenne tuli aika paljaaksi, että sitä pääsi sitten kyllä tutkimaan, että mistä minä niin kuin oikeastaan koostun ja mikä mua surettaa ja mikä mua pelottaa tässä elämässä ja näin, että kyllä se oli tosi, tosi vaikuttava, mun elämäni suuresti vaikuttava tapahtumasarja.
Mikä on perussuru?
No se on niin yksityinen asia, että mä en kerro, mikä mun perussuru on, mutta varmasti
tarkoittaa jotain.
Varmasti monilla ihmisillä on, en mä uskalla sanoa, että kaikilla ihmisillä, mutta että monilla ihmisillä on se joku kohta itsessä, joka on se kaikkein heikoin piste. Ja sitten tällainen niin kuin joku tapahtuma, joka pyyhkäisee kaikki suojukset pois, niin paljastaa sen. Ja mulle nämä tapahtumat oli se juttu. Ja tietystihän mulla tässä nyt oli sitten silleen, että mä olin töissä silloin ja olin hetken aikaa sairaslomallakin, mutta että mä kysyin nyt muuten mieheltäni, että millainen mä olin silloin niinä aikoina, kun nämä mun siskot kuoli, ja varsinkin kun olin sen ensimmäisen siskon saatossa aika tiiviisti siinä mukana. mukana loppuvaiheessa, niin, niin mun mies sanoi, että mä olin aika analyyttinen ja rauhallinen. Ja se oli musta mielenkiintoista kuultavaa, koska kyllä mä varmaan ulospäin olinkin sitä, mutta hyvin niin kuin, siis se koko mun henkinen energia kävi todella niin kuin voimakkaasti ja äärimmilleen viritettynä sillä rattaalla. Ja sitten jos vaikka esimerkiksi työssä käynti, niin siis kun oma niin kuin olemassaolo on jotenkin semmoisen niin kuin mielettömyyden kokemuksen täyttämä koko maailma. Se mielettömyyden kokemus on koko maailman laajuinen. Niin siinä, kun istuu työpaikalla vaikka jossain kokouksessa, niin sitä on aika pihalla. Ja osin siitä johtuenkin sitten lähin opiskelemaan. Ja tuo kirjoittamisen opiskelu on ollut tosi hyvä, koska siinä on sellainen rytmi, että mun ei tarvitse 84 olla töissä ja muuta. Että se on sopinut tähän kohtaan elämää tosi hyvin.
Tuliko susta rohkeampi?
Sitä pelkoa mä tutkin itsessäni aika paljon, että kyllä musta ainakin niin kuin rehellisempi ja paljaampi, että mua ei pelota niin kuin epätietoisuus tai asiat kauheasti, että enemmän mua niin kuin vaivaa sellainen epätietoisuus tai epärehellisyys tai joku tällainen, että ei asioille voi mitään, että niitä täytyy vaan katsoa.
No muuttuko sun käsitys kuolemasta tai oliko sulla niin kuin aikaisemmin lähipiirissä ollut? Olit ollut kuitenkin joskus hautaisessa tai jossakin tämmöisessä?
Joo, no mun vanha isoäitini oli kuollut joskus aikaisemmin, mutta hän oli vanha ihminen ja eikä niin hirveän läheinen, kun oli pitkään ollut dementoitunut silloin jo, kun olin lapsi, niin että ei, kuolema oli mulle hyvin vieras. Ja kyllä mä ajattelisin, että jollain tavalla siinä tuli sellainen, että mä oon oikeastaan joskus sanonut niin, että siinä päivänä, kun tämä mun toinen sisko kuoli, niin Jumala lakkasi kiinnostamasta minua tai joku taivas. Että se mielettömyys löi johonkin semmoisen kanveesiin. Ja nyt mä tässä just vasta joku päivä sitten kaverille niin sitä kuvasin, että tosiaan se hiljaisuus, se kanveesin tuoma semmoinen hiljaisuus täyttää koko maailman. Niin se Jumala on siellä niin kuin kanveesin ja hiljaisuuden ja mun maailman jossain tällä reunalla. Ja musta tuntuu niin kuin se olisi joku muumilaakson tämmöinen mörkö, joka tärisee. Että sekin on säikähtänyt sitä mun tuskaa. Ja se odottaa siellä, että kunhan tuon ihmisen maailmassa tulee tilaa. Niin sitten se tulee ehkä sanomaan mulle moi tai kokeilee, että voisiko tänne tulla. Mutta että kyllä se sen tekee, että mä kysyin sitä, että kun mä samaan aikaan, kun nämä tapahtumat oli, niin oli myös semmoisen hengellisen matkakumppanuuden koulutuksessa, joka Kuopion ja Oulun hiippakunnat järjesti ja työni puitteissa, kun olin jo sun seurakuntien tiedottaja ja ja se oli todella hyvä, että se oli yhtä aikaa siinä, mutta ja se niinku ravitsi hengellisesti ja kannatteli mua siinä, mutta että kyllä mä muistan, kun mä siellä kävelin ja oli paljon puhuttu Jumalasta, niin mulla tuli se ajatus, että on puhetta Jumalasta, mutta onko Jumalaa. Mutta missään vaiheessa mulla ei tullut sitä oloa, että sitä ei ole, vaan se oli enemmänkin sitä, että se Jumala on hiljaa. Ja en tiedä, miksi se on siellä hiljaa. Ehkä siksi, että mä en pysty vastaanottamaan sitä vielä. Tai ainakaan mä en pysty ottamaan sitä vastaan sellaisissa jossakin niin kuin pyöreissä tai kuluneissa lauseissa, mitä voitaisiin tarjota. Että kyllä toki niin kuin se auttaa, että hautajaisissa ja kaikkialla on ne tietyt sanamuodot, millä mennään läpi. Niin se on hyvä, että ne on ja niillä päästään eteenpäin, mutta että aika kaukana se on se maisema siitä mielettömyyden kokemuksesta, jota siinä kohti kokee.
Muuttiko se sun unelmia? Kokemukset?
No, ainakin se on tehnyt mulle sen, että meillä ei kotona taida olla enää sellaista päivää, jolloin meillä ei olisi leikkokukkia pöydällä. Että, no se oli sitä aikaa, että niitä kukkia tuli, kun oli siskot kuolleet. Ja ne kukat oli siinä hetken ja ne kuivu pois. Ja jotenkin se oli musta kauhean niin kuin, kukista on tullut mulle hirveän tärkeää. Mä en tiedä, onko se mun unelmia, mutta kyllä sillä tavalla tähän unelma-asiaankin liittyy, että jollain tavalla ne kukat toimii mulle tänä päivänä sellaisena kuvana siitä, että kun ei sitä tiedä, että milloin täältä lähdetään, niin mä en kyllä mitään jaksa mitään ruukukukkaa käytännöllisistä syistä, niin kuin että semmoinen, joka ei ikinä edes kuki ja muuta, että se on siellä ja pölyttyy. Että mulla ei ole semmoista yhtään, että mulla on ne leikkukukat kaikkein kauneimmat, aina haen siihen. Ja se ei haittaa, vaikka ne on vaan sen 4-5-6 päivää. Ja ne on täydessä kukassa ja mä katson niitä, vaikka mulla on rahaa ruokaa, niin mä ostan ne leikkukukat, koska nyt on tämä elämä. Että ehkä se on niinku siirtänyt sitä elämää siihen, että se on nyt ja että mun on aika elää nyt ja toimia nyt ja toteuttaa niitä unelmia nyt.
Pelottaako sua itseä kuolema?
Mä olisin aika nopeasti vastaamassa, että ei, mutta en mä nyt uskalla sillä tavalla sanoa, koska tässä näkyy heti vähän se, että mua rankaista, että mulla tulee heti semmoinen olo, että no mä niin kuin Jumala rankaisee mua tästä, että olen sanonut näin ja seuraavana päivänä minulla todetaan syöpä tai jotain muuta tällaista, mikä tietysti Jumala ei liene niin pikkumainen, mutta jos se pelottaa, niin se pelottaa siitä näkökulmasta eniten, että jotenkin musta tuntuu, että se olisi meidän lapsille liikaa kuolemaa. Että sitä mun olisi vaikea, ei mun olisi niin vaikea kestää sitä omaa lähtöä. En osaa sanoa, mutta näin ainakin heti ajateltuna tuntuu, että mun on paljon vaikeampi kestää sitä, että lapsilta tai keneltäkään lapselta kuolee äiti, niin se on mulle niin kuin sietämättömän vaikea ajatus.
Vielä yksi kysymys kuolemaan liittyen, sitten voidaan pysyä elämässäkin, mutta kun sä oot kattonut tavallaan moni ihminen, vaikka koko ajan meidän läheltä kuolee ihmisiä ja syntyy ihmisiä, niin ei ole tavallaan ollut kuoleman lähellä siltikään. Mm. Että se on monen elämästä jotenkin laitostettu tai etäistetty ja saatetaan olla hautajaisissa ilman, että on tavallaan ollut mitään kosketusta vaikka siihen ruumiiseen tai muuhun. Mä en tiedä, miten sulla oli, millä tavalla sä siinä olit, mutta ja mitä haluat siitä kertoa, mutta tuliko siitä semmoinen olo, että se on niin kuin, tai miten sä kuvaisit sitä, onko se semmoinen, uskoako sen, että tämä on nyt helpotus, tai mitä siinä ajattelee?
Hän on poissa. Se on varmaan se, mitä siinä ajattelee. Se varmasti riippuu hirveän paljon siitä, millainen se kuolema on, että jos on vaikka kovia kipuja tai muuta, niin siinä on, se on erilaista kuin se, että jos nukkuu pois. Että en mä uskaltaisi lähteä siitä sanomaan mitään sen isompaa, että ei ole sellaista kokemusta kuitenkaan niin monista kuolemista, että voisin niistä jotain yhteistä sanoa. Hän on pois. Hän ei ole täällä enää, sanoisinko näin käänteisesti siihen, että sen niin kuin vaan kerta kaikkiaan näkee.
Joku aika tuttu kokemus Raamatusta. Hyvä. Nyt meillä on täällä vieraana Virpi Hyvärinen Joensuusta ja Virpi on valinnut meille tätä musiikkia niin kuin äskeisenkin kappaleen ja tällä kertaa me kuullaan virsi 525, eikö niin?
Joo. Eikö se ole se suurempi kuin sydämeni? Niin kyllä, se monella tapaa niin kuin sopii sekä siihen ihmisen kuolemaan saattamisen tilanteisiin, kun pitää mennä tosi tuntemattomiin maastoihin monen tänä päivänä nimenomaan, koska ei niin kuin sitä kerrota, että minkälaista se on. Ja toisaalta sitten sen jälkeen tavallaan tuntemattomaan hengelliseen maastoon tämän Jumalan kanssa, joka on aika hiljaa, niin molempiin näihin.
Virpi Hyvärinen, tuntuuko siltä, että nyt edessä on jonkinlaisia polkuja vai onko jälleen tietäntä tietä?
Sanoisin niin, että mulla on levollinen olo sen kanssa, että mä en tiedä yhtään mihinkä se tie vie. Tai mulla on ehkä jotain aavistuksia ja mulla on niin kuin, siis tietoista pyrkimystä asioiden selvittämiseen, mutta ei varmuutta, että mihin ne johtaa. Että pyrin siihen, että katson asioita, että mitä ne ovat ja elän sen mukaan, että miltä ne sitten lopulta näyttää, kun olen nähnyt kunnolla.
Sä oot hakenut nyt papin kouluun aika pitkän ajan, kun ajattelin siitä, milloin sä oot valmistunut yliopistossa.
Kyllä.
Miltä se tuntuu?
Niin, mä oon teologian maisteri pohjakoulutukseltani, mutta oon sitten tehnyt viestintäopintoja ja niin kuin kirkon virkaan ei-kelpoisuutta tutkinnossa ole vielä. Ja. Mä oon hakenut jo kerran aikaisemmin, varmaan joskus 5-6 vuotta sitten, mutta siis kun mä asun tuolla Joensuussa, niin siellä ei järjestetty niitä koulutuksia ja sitten mä en ole ollut niin varma siitä, että mä olisin alkanut käyttää aikaa ja rahaa siihen, että mä kuulin Helsingissä niitä opintoja tekemässä. Ja sä kysyt, että miltä se nyt tuntuu, niin se tuntuu just siltä, että mun pitää katsoa se juttu, että mä menen sinne opiskelemaan, mutta mä en niin kuin yhtään tiedä, riittääkö mun uskoni määrä ja laatu pappeuteen mulle itselleni tai kenellekään muulle. Mutta se asia vaivaa mua niin paljon, että mä katson sen, koska en mä nyt oikein keksi mitä muutakaan mä voisin katsoa tässä vaiheessa. Jos se päätyy siihen, että ei, niin se ei ole mulle mikään menetys, vaan se on niin kuin tärkeää, että se on käytössä tie. Oli se lopputulos, mikä oli.
Kun sä katsot nyt tänään tavallaan näitä erilaisia jälkiä, mitä sä kuvasit sieltä lapsuuden lumihangesta, sitä kokemusta ja sitten jotakin muutakin oot tässä avannut, niin miten sä itse kuvaisit sitä tai tiivistäisit sitä, että minkälaisia erilaisia jälkiä tai kokemuksia niin kuin vuodet on suhun jättänyt?
Ihan ensimmäisenä tulee mieleen sana surua, mutta pitäisi varmaan miettiä paremmin vielä, mitä sä kysyt. Kyllä se on niinku surua jättänyt ja sit sitä, että kyllä se varmaan ehkä sitä tiettyä pelottomuutta on, että on kyllä niinku aika valmis istumaan siellä, missä niinku perälauta vuotaa ja pahasti elämässä ihmisillä, että niin kuin, että siellä missä niin kuin ihmiset ei enää jaksa muuta kuin istua, että on todella huonosti asiat, niin mua ei kauheasti pelota istua siinä. Ja eikä mulla mitään ratkaisuja ole eikä muuta, mutta että voi istua kaverina. Se on ehkä se mitä, minkälaisia jälkiä elämä on jättänyt.
Sä ajattelee sitä semmoisen pienen tytön maailmaa ja tätä maailmaa, niin ei varmaan olisi arvannut, että näin käy tai tämmöinen.
Niin,
vai onko ollut tietyllä tavalla sitten myös semmoisia niin kuin ennustettavia kohtia?
En tiedä, mä luulen, että se niin kuin suru on mun semmoinen perusasia, mikä minussa on ihan jotenkin persoonassa. Ja ehkä se on vaan sitä sitten, että ne asiat, jotka herättää musta surua, niin mä näen niitä enemmän ja sen takia se vahvistuu. Voi se olla, että se tulee sieltä lapsuudesta asti, mutta että en toki olisi ikinä uskonut, että joudun tässä iässä katsomaan tällaista kuolemaa läheltä ja en olisi silloin uskonut, että mä tulen olemaan niin rohkea, että mä irrottaudun lestadiolaisuudesta ja on se tuonut paljon yllätyksiä elämään.
No mitkä asiat tuo sulle iloa?
Ystävät ja perhe ja uudet tapetit. Mulla on siellä olohuoneen seinät täynnä sellaisia tapettien mallipaloja. Ja mun mies, joka siellä väitöskirjaa tekee niiden mallipalojen eessä, niin on kieltänyt mun puhumasta niistä tapeteista ennen kuin hän on saanut sen väitöskirjansa jollekin mallille, niin mä en sit vaan kato niitä mallipaloja.
Tulee ainakin varma valinta.
Voi olla, että tulee vaan koko ajan epävarmemmaksi, kun niitä katsoo pitkään.
Sä asut semmoisessa vanhassa talossa, sä kerroit äsken noista leikkokukista, niin hoidatko sä myös puutarhaa?
Joo, en mä oikeastaan hoida sitä, vaan se puutarha hoitaa minua. Eihän mä osaa tehdä mitään, mulla kuolee kaikki kasvit, siis jos niitä ruukukukkia tuon meille sisälle, niin ne kuolee. Mutta kun siellä on niitä kasveja siellä maassa ja ne alkaa kasvamaan minusta huolimatta, niin sitten mä katson sieltä portaalta ja on niin kuin äimistynyt ja huumaantunut ja juon kahvia ja katson niitä kasveja, jotka kasvaa minusta huolimatta ja minun silmieni iloksi. Se on tosi hienoa ja niin kuin uskoa vahvistavaa.
Voisiko sitä elämääkin katsoa sillä tavalla?
Se ehkä siihen juuri opettaa tämä puutarha.
Minkälaisissa paikoissa sä oot erityisellä tavalla kotona?
Mulla tuli mieleen ensimmäisenä hevostalli tässä, mutta se tulee kyllä suoraan lapsuudesta. Mä oon eniten parhaiten olemassa silloin, kun mä saan kävellä ja ajatella. Joo, siis niin kuin yksin jossakin. Se on ihan sama, vaikka jos mitään joutumaan laitaa tai metsää tai muuta tämmöistä. Näin ei kaupungissa eikä niin kuin ihmisten. Mä aika paljon on yksin. Mutta sitten kyllä mä nautin suunnattomasti myös niin kuin keskustelusta ja ystävien seurasta. Ja sitten meillä on kotona semmoinen suvantohuone, jossa niitä kukkia on. Niin se on ruokasali, jota mä sanon suvantohuoneeksi, niin siinä mun sieluni tyyntyy.
No miltä näyttää huominen?
Kyllä se on ihan hirveän auki, mutta kyllä mä silti niin kuin toiveikas olen, että se näyttää hyvältä. Että miksi se ei näyttäisi hyvältä. Ja vaikka vietäisi tuhkatkin pesästä, niin eihän täällä voi muuta kuin kuolla. että hyvältä.
Mistä sä aiot seuraavaksi kirjoittaa?
No kuiluista. Kuiluista mä oon tässä kirjoittanut ja niitä mä nyt vähän jatkasin. Siis ihan fiktiivistä tekstiä, jossa on kuilumetaforiikka.
Kuulostaa hyvältä. Radio Dayssa on tänään ollut vieraana Virpi Hyvärinen Joensuusta ja me on puhuttu elämästä ja kuolemasta. Kiinnytkö sinä paikkoihin, jossa sä olet?
Kyllä mä kiinnyn, joo. Kyllä mä kiinnyn.
Minkälaista on sellaisia maisemia, joihin sä oot itsesi kiinnittänyt tässä maailmassa?
Voi että, kyllä se lapsuusmaisema tuolla Kiiminkiven varrella Palokoskella, niin sehän on upea. Ja vaikka tässä nyt on puhuttu siitä lestariolaisuuden pelkopuolesta, niin on se niin kuin todella hieno lapsuus ollut ja nuoruus, että joka lapsuudessa ja nuoruudessa on hyvät ja huonot puolensa. Ja mulle selestelilaisuus näytti myös näitä huonoja puolia, mutta ei pelkästään. Ja siis se lapsuusmaisema on kyllä upea. Ja sitten tämä Helsinki on mun opiskelukaupunki. Ja esimerkiksi tuolla Meritullinkadun päässä on semmoinen niin kuin pieni auke, jossa on penkkejä. Niin se on mulle tärkeä paikka, kun mä asuin siinä lähistöllä ja sitten tuolla Joensuun Siihtalassa on paikka, jonka mun entinen koti, jonka portailla mä join paljon teetä kesäiltaisin ja öisin silloin, kun oli näitä vaikeita aikoja ja se on mulle tärkeä paikka. Ja sitten tämä oma koti nyt on tosi tärkeä paikka.
Virpi Hyvärinen, kiitos siitä, että tulit ja olit.
Kiitos.
Ensi viikolla me saadaan vieraaksi tällainen eräänlainen pölyttäjä, joka nyt vähän liittyy näihin puutarhateemoihin, mutta hän kulkee kukan sijaan seurakunnasta toiseen ja vie vähän ideoita ja rikastaa niitä, ja useimmiten näkökulmana on lapset. Vieraaksi tulee Anita Ahtiainen, joka on myös Pyhäkoululehden ja Lasten Pyhäkoulun päätoimittaja ja opettelee 50-vuotiaana pelaamaan Minecraftia. Mutta Anitan kanssa me jutellaan myös kehollisuudesta. Anita on vaatinut kaikille ihmisille oikeutta olla iloisia, toimeliaita ja uteliaita joka päivä omasta koosta tai muusta ominaisuuksista riippumatta. Ja hän järkkäsi vastikään Pakilan seurakunnassa tämmöisen tapahtuman kuin Voitpas, johon hän kutsui paikalle ihmisiä, jotka ovat syystä tai toisesta oppineet näkemään itsensä vääränlaisina ja sisäistäneet ajatuksen, että en kelpaa enkä voi. Maailmaa katsottu semmoisten sitten kuin silmälasien läpi. Ja nyt siellä sitten ilottiin nyt, eikä sitten kun. Ja Anita sanoi, että ihmisestä ei näin ulospäin, kokeeko hän olevansa lihava, vaan jokainen meistä itse tietää, koemmeko me näin. Ensi viikolla puhutaan siis kehollisuudesta ja ihmisestä.
Mari Leppänen ja Kerrottu elämä.